Teksten i dag er hentet fra evangeliet til Lukas, kapittel 18, vers 1-8. Han fortalte dem en likning om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke hadde ærefrykt for Gud og ikke tok omsyn til noe menneske. I samme byen var det enke. Hun kom gang på gang til han og sa: «Hjelp meg i saken med motparten min, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han med seg selv: «Enda jeg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noe menneske, vil jeg hjelpe den enkja til retten henne, siden hun plager meg slik. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Og Herren sa: «Hør hva denne uærlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte retten dere, de som roper til han dag og natt? Er han sein til å hjelpe deg? Jeg sier dere, han skal raskt sørge for at de får sin rett. Men når menneskesonen kommer, skal han da finne troa på jorda?» Slik lyder Herrens ord.
Vi har akkurat vært gjennom en undersøkelse i menigheten, en NAMI-undersøkelse. Utifra det så var vi en gjeng som samlet på Holmavatn og snakket om at noe av det som var viktig fremover, det var liksom hvordan får vi opp entusiasme og glede i eget trosliv, for det, og i fellesskapet. Det viste liksom undersøkelsen at det var ikke dårlig på det, men det var lågast og sånne ting. Og så har vi vært på Holmavatn med masse kjekke folk, og så har jeg tenkt på denne talen jeg skal holde nå, og så har jeg tenkt på at det, oi, entusiasme og glede inn i denne talen her, så tenkte jeg at ja, dere får nå ta det for det. Det begynner neste gang, det med entusiasme og glede. Det, sånn, det kommer ikke i dag, kanskje vil du oppleve. Men allikevel så kanskje du, det kan kanskje gi noen perspektiver, og de perspektivene kan gjerne være med på å skabe en glede, deg også. Vi er inne i denne serien «Trenger vi Gud?» Og «Trenger vi Gud?» det har ikke vært en sånn tanke om at det skulle være masse sånn, det som kalles apologetikk eller trusforsvar og sånne ting, men det var en sånn tanke om at det kanskje trenger vi å se litt på de motforestillingene som vi har i eget liv, ofte mot Gud. Enten vi selv har de, eller vi har møtt de hos andre, ulike motforestillinger som, ja, av ulik karakter. Rent innledningsvis til dagen i dag, så har jeg bare tenkt å sånn, anbefaler for dere som ramler av og tenker at dette er sikkert folk som har forklart bedre enn Morgan, så det er helt rett, så vil jeg anbefale en bok her. Det er Timothy Keller. Den heter bare «Guds spørsmålstegn. Kristen tro møter moderne skepsis». Jeg prøver ikke å oppsummere alt dette i denne talen, men det er veldig mye. Dette er en veldig god bok og viktig bok, og jeg henter mye av det som jeg kommer til å si i dag og ut fra den boka der. Men dersom vi skal trekke en hovedgrunn ut av hvorfor får folk problemer med troen, så er jeg sikker på et eller annet vis så vil det ha med tema urettferdighet, lidelse, smerte, altså de tingene som går på dette. Ikke at det med en gang en opplever noe som urettferdig eller noe som opplever smerte, at en ender opp som artist, men en får problemer med å holde tanken på en god Gud sammen med erfaringen og tanken på alt det vonde som skjer i verden. Og det som er også liksom verdt å bare ta med seg liksom innledningsvis i dette, som vi kanskje trenger å reflektere litt over, det er at det er hovedsakelig vi som lever i Iland, i den vestlige verden, som møter den problemstillingen, eller som har den problemstillingen. Reiser rundt i deler av verden hvor du vil finne en kraftig nød, fattigdom og så videre, så finner du også ofte en kraftig gudstro. Den skulle jo trodd var omvendt, at det der nøden som var størst, der var tvilen også størst. Men det er veldig ofte at det er troa størst. Men en utfordring, og spesielt i vår del av verden, det er den tankerekka som står der. Hvis Gud er god, og det tenker vi jo på en måte, sant? Hvis Gud er god, da vet vi jo at han vil. Og hvis han kan, så vil han. Er Gud god, så vil han. Hvis han kan, det vil si han er allmektig, så vil han. bli kvitt alt det som er av smerte, av lidelse og urettferdighet. Og så blir utfordringen da, er det sånn at Gud mangler godhet? Eller mangler makt til å gjøre noe med det? For mangler han godhet, så er det jo ikke en god Gud. Mangler makt til å gjøre noe med det, så er det ikke en allmektige Gud. Og samme hva du ser til spørsmålstegn av disse, så blir det spørsmålstegn med Gud. Og det blir en utfordring med Gud som styrer universet. Styrer han det etter en god plan, eller styrer han det ikke? Sagt på en annen måte. Mange er oppe med å tenke, det er vel egentlig strengt tatt ingen Gud med store G. Jeg skal gå litt videre bak antakelsene som ligger bak akkurat denne tankerekken, men en bitteliten omvei om akkurat dette med lidelse. For det er en utfordring som ofte møter oss. Og det er når meg og deg på et eller annet vis bruker andre sin lidelse, andre sin smerte, som et argument mot eller en anklage mot Gud. Og det er for noen så tror jeg det kan også være faktisk litt sårende å høre. Og det er jo ikke intensjonen, men bare følg litt med på dette. Det er som om du står midt oppi en lidelse, midt oppi noe som er vanskelig. Du vet om noen som har det. Vi står ikke, men du vet om noen som har det. Og så bruker vi det som et argument. Så er det for mange, når de står midt oppi dette som vanskelig, så er det for mange så gir de motsatt erfaring av den konklusjonen som du trekker. Nemlig at det kan være det øyeblikket i livet hvor troen deres styrkes mer enn noen annen. For veldig mange erfarer at midt i det mest krevende, midt i det mest håpløse, så vokser, paradoksalt nok, skulle en tro, troen. Jeg leste om en person som heter Francis Collins i forberedelse til denne talen, og han fascinerte meg på mange måter, for å si det sånn. For å si det forsiktig, så er han betydelig mer smartere enn meg. Han er prosjektleder for noe som kalles det Human Genome Project og sånne ting. Og dersom du ikke vet hva det er, så stiller du akkurat liksom meg. Og jeg prøver til og med at mulig prøver å finne litt ut av det og sånne ting, men jeg fant ut at det har et eller annet spesifikt greier med noe genforskning og sånne ting gjør. Det er et eller annet veldig smalt prosjekt, men han leder dette. Uansett så har han skrevet en bok som heter The Language of God. Jeg har ikke lest den, for den tror jeg er alt for akademisk for meg i den retningen, men jeg har lest masse beskrivelser av den, og på mange prøvd å få tag i hva det er som ligger i den. Og jeg tror mange som sikkert har godt å lese av den, som bedre i engelsk enn meg, men poenget med den er at han ønsker å, som forsker å presentere beviser for Gud. Selv om han som forsker holder fast på evolusjonslæren og sånne ting, for han er det ingen motsetning. Og et av sitatene som står mange plasser på nettet er dette sitatet her. The God of the Bible is also the God of the genome. He can be worshipped in cathedral or in laboratory. His creation is majestic, awesome, intricate and beautiful. Uansett, det som er fascinerende med dette, det var at denne smarte mannen, han forklarer hvordan han holder fast på troen midt i det som var hans største livskrise, midt i hans største lidelse. For det som gjør det troverdig, det er at han forteller om datteren sin, som på ungdomsskolen ble utsatt for seksuelle overgrep og seksuelt misbruk. Og så hans erfaring av at Gud forsvant ikke der. Det var ikke problem for han å tro på Gud midt oppi at dette skjedde, eller Guds nærvær. Det som han opplevde var det krevende, det var jo hvordan skulle han klare å tilgi overgriperen. Og poenget er, og det er mange med den forfatteren, at midt i livets største kriser så opplevde han og andre en større tillit til Gud. En større gudserfaring. Så vi som ikke står midt oppi det, for eksempel når vi møter også ateister som ikke står midt oppi det, bruker andre sin erfaring på å avskrive tanken om Gud, så blir det litt feil. Og tilbake til hovedveien, mens jeg sagt, du vet jo, jeg har gått det om meg en gang, det bare jeg vet det. Sånn, men det er at urettferdighet og lidelse, det er ikke et argument for eller mot om Gud eksisterer. Det beviser egentlig ingenting. Men det kan være en påminnelse, tror jeg, og det er det jeg ønsker å si på, at vi faktisk trenger Gud. Men det er ikke et argument for eller mot om Gud finnes. Samtidig, og dette er viktig, så vil det, tror jeg, for mange være et sånn følelsesmessig argument. Og det er ikke vanskelig å forstå. At du stiller spørsmål om hvordan kan Gud tillade dette? Hvordan kan en god og rettferdig Gud tillade når du ser så mye lidelse? En har erfart det selv, eller noen rundt deg har erfart det. Da forstår en det godt. Så kan jeg spørre, hva med all urettferdighet i verden? For det er masse urettferdighet i verden. Så hva er det også med en rettferdig Gud? Vi kan stille spørsmål om hans rettferdighet, men ikke om hans eksistens utifra den tankerekka. Og sagt på en annen måte, så kan det faktisk være mer fornuftig å tro på Gud enn å være en ateist nå med det. For du har i hvert fall en plass du kan gå og klage til. Som ateist har du ingen plass å gå og klage. Ateisten avskriver Guds eksistens. Og nå kommer det bli litt mer teoretisk. Så synes jeg hvor det allerede, så blir det enda mer teoretisk nå. Men et klassisk argument for kristen tro, det var litt inne på det sist, men det er dette argumentet her. Det er noe som eksisterer. Ingenting kommer ut av ingenting. Og som vi så litt på sist gang, derfor må det må være en årsak til at noe eksisterer. Og det som vi snakket om sist gang, det må være det vi kaller den nødvendige første årsaken. Vi som kristne tror at den første årsaken, at det er Gud. At Gud var den som skapte alt det fysiske, det som er naturlig, og det som ligger i skapelsen. Og dette, som vi litt på også sist, åpner også opp for det en kaller den åndelige dimensjonen, eller overnaturlige dimensjonen, mange sånne ting. Men hvis vi også tenker at ideen og tanken om sannhet, om rettferdighet, og så videre, det er ikke bare kommet sånn, men de har kommet fra en plass. Og så er det da for 2000 år siden, inn på historiens arena, i en avkrog i verden, kommer plutselig fram en mann som heter Jesus. Gjorde masse mirakler. Det største var nok både at han forutsa sin døde oppstandelse, og at det ble akkurat sånn, at han faktisk sto opp igjen. Og at det også er historisk dokumentert, og sånne ting. Så på sett vis kan vi si at troen på Jesus, det er troen på han som skapte alt. Det er den troen på Jesus som viser oss hvem Gud er, og det som Jesus er om Gud, og at det som står i Bibelen, at det er noe vi kan ha tillit til. Tro på Jesus baserer seg ikke på lidelsene i verden. Lidelsene kan få oss til å stille spørsmål om hans egenskaper, men ikke hvorvidt han eksisterer. Jeg håper dere henger med, men som sagt, dette kan jeg anbefale den boken hvis ikke dere henger med. Og sånne ting, der står mer om det. Men hvis vi går videre da, hvor kommer denne tanken som vi da har om at dersom der er en god Gud, eller dersom der er en Gud, så må han være god? At det må finnes en god og rettferdig Gud, for det er jo noe du tror. Det er noe du holder fast på. Tanken Gud må være god, han må være rettferdig. Hvor har du den tanken ifra? Hvor kommer den ifra? For ingen egyptere for tusenvis av år siden vandret rundt på jorda og tenkte sånn om faraoene som var sine guder og sånne ting. At det var deres gudstørrelse. Romerne hadde ikke forestillingen sitt til guder, det var masse guder og sånne ting, men at disse var gode og rettferdige. Vikingene, som er på mange måter mer eller mindre stammer fra deres mytologi og gudverden, det var jo ikke at guder som var Thor, altså kan jeg si mye om Thor, men han stod litt sånn vilkårlig på hammeren, ikke sant? Det var litt sånn, det var ikke god og rettferdig enn tenkte om han. Gudverden var heller mer sånn uberegnelig og sånne ting. Mens vi antar, med en gang vi hører ordet Gud, så tenker vi ordet godhet og rettferdighet. Det må være noen som fortalte til oss. Det er ikke en idé som du kommer opp med på å se på naturen og se på hvordan dyret fikser opp og sånne ting. For naturen, den er jo ganske lunefulle, egentlig. Og mye av det vi kaller den mytologiske gudeforestillingen, det er jo egentlig en forestilling eller begreper en har begynt å bruke for å forklare alt uvilkårlige som skjer i verden. Gudene ble motstandere, som var direkte årsaken til mye av det som var vondt. Så hva kommer forestillingen da? Om en Gud som er opptatt av godhet og rettferdighet for alle mennesker. Hvor har du fått den ifra? Hvorfor ligger den så sterkt i vår kultur? Hvorfor ligger den som en refleks hos oss? Og den forestillingen, den kommer fra en person, den kommer fra Jesus. Vi er så vant med å høre disse ordene, at vi reagerer ikke på dem. Vi er så vant med å høre at det er så høyt elsker Gud verden. Men vet nøyaktig hva som kommer etter, så jeg elsker Gud verden. Og disse ordene skrev Johannes, som så på sist i en tid hvor alle som trodde på Jesus opplevde det var livsfarlig å tro på Jesus. I en tid hvor han hadde en livserfaring og en bagasje med masse urettferdighet, lidelse. Det var en tid hvor rike mennesker undertrykte, og det var helt legitimt å undertrykke de fattige. Det var en tid hvor de med makt og penger hersket over de uten makt og penger. Det var en tid hvor kvinner de hadde nesten ingen rettigheter i det hele tid. En tid hvor ungene mange ganger fikk ikke en navn engang. For det var ikke sikkert at de fikk lov å vokse opp. Det var en tid hvor menneskers verdi var veldig, veldig ulik. Og vi holdt ut fra vår moderne standard, var det en tid hvor det ikke fantes verdi og verdighet og rettferdighet. Men så er det Johannes som har sett noe, som han beskriver. Og jeg håper at mange av dere tok utfordringen med å begynne å lese Johannes evangeliet. Og det er ikke for sent å begynne å lese Johannes evangeliet, men at en leser gjennom Johannes evangeliet. For der på historien sin arena, der trer Jesus inn. Og Johannes sitter på Patmos og bare liksom reflekterer, ja, hva var det dette betydde? Det betydde at Jesus plutselig kommer og erklærer at alle mennesker har verdi. At alle liker meg verdt. Han sa at Gud hadde ikke noen sånne favoritter. Gud var ikke sånn at han var mest opptatt av eliten eller noe sånt, men han elsket hvert menneske i verden like mye. Og tenk deg, de første etterfølgerne, de første disiplene, de måtte betale steindyrt for dette, for denne tro og for denne overbevisningen. Og de ble behandlet særdeles urettferdig. De ble forfulgt. De sto midt i disse krevende erfaringene. Og så omfavner de midt i dette, så omfavner de ideen på troen på den Gud som er god og rettferdig. I en kultur, i en hverdag som de opplevde stikk motsatt. Som vi snakket litt om første gang, hvis den kristne troen hadde vært så porøse at fundamentet hadde smuldret opp med en gang det var noe lidelse eller urettferdighet, da ville den vært død og begravet med en gang. For de 300 første årene av kirkens historie ble alle kristne så å si forfulgt. Mer eller mindre i ulike perioder. Det var ikke tid å gå inn på det, men bare tenk på Kina, på Etiopia, på mange land som har opplevd forfølgelse og sånne ting. Hvordan troen har blitt sterkere hos folk. Så neste gang meg og deg møter, enten i oss selv eller andre sider, neste gang vi møter spørsmål eller utfordring om Guds eksistens på grunn av lidelse, på grunn av urettferdighet, da kan vi løfte blikket og spørre, ja, hvordan klarte de kristne, første kristne, å overleve alle den lidelsen? Johannes selv skriver noen berømte ord, med livet hans er i fare. Han er i en krevende situasjon, og så skriver han ordet for første Johannes brev. La oss elske hverandre. La oss elske hverandre, skriver han. Og hvorfor skal vi det? For det vil være en god, siviliserte oppførsel. Eller fordi at du, Johannes, mente at alle skulle være gode kristne jøder? Nei. Johannes skriver at vi skal elske hverandre. For, sier han, kjærligheten er fra Gud. Kjærligheten kommer fra Gud. Og denne tanken var som ble introdusert i hatets tid, i forskjellsbehandlingens tid, undertrykkingstid, hvor menneskeverdet sto lågt. Og poenget her er, hvis meg og deg ser på naturen, så er ikke dette naturlig. Det er ikke sånn at dette er noe meg og deg kan lede ut av evolusjonslæren eller et eller annet sånt. Det er vanskelig for en ateist å komme fram til et grunnlag og sier at vi skal elske hverandre. For artisten sitt grunnlag blir til syvende sitt sist survival of the fittest. Mange av dere har sikkert hørt om Stephen Hawking. Han har denne grusomme ALS-sykdommen. Sitter i rullestol og snakker gjennom en computer og sånne ting. Han er og en av de mange som er mye smartere enn meg, og har tanker om universet, dets utvikling som på mange måter, ja, det er fascinerende og sånne ting. Man har ingen Gud inn i hans forestilling. At han er helt selverklært artist og sånne ting. For han handler livet om en naturlig utvelgelse. Altså, det er survival of the fittest. Men så sier han, og dette blir på engelsk, jeg håper at dere klarer å henge med så noen på engelsken her, men han sier, my only fear is this. The terror that stalks my mind is that we have arrived on the scene because of evolution. Because of naturalistic selection, and natural selection assumes natural rejection, which means we have arrived here because of our aggression. Det betyr at det er på grunn av at vi har kjempet mot hverandre, og det er den sterkeste som vunnet. Det er derfor vi er her med. Og så sier han det som jeg synes er utrolig fascinerende. And my hope is that somehow we can keep from eating each other up for another 100 years. At that point, science would have devised a scheme to take all of us into different planets of the universe, and no one atrocity would destroy all of us at the same time. Ikke et særlig optimistisk syn på fremtiden. Nå har han på mange måter et regnspikket artistisk. For det er på mange måter, vi kommer mest til å utrydde oss selv, sier han. Hvis ikke vi på mange måter finner nye planeter som vi kan bo på. Og dette er viktig. Av og til så blir artismen presentert som så fantastisk logisk og sånne ting. Men det som er utfordring for enhver artist, hvis du på mange måter utfører på det, det er at det går ikke annet for en artist til å si at det finnes noen objektive standarder for noe. For ingenting, som jeg sa innledningsvis, ingenting kan komme av ingenting. Og dersom det ikke finnes en standard for hva som er rettferdig, eller urettferdig, eller rettferdig, det finnes, altså, hvis du ikke har noe å måle dette mot, så er det litt opp til hver enkelt. Meg og deg, vi kan bestemme selv. Og det er vi litt der i vår tid, ikke sant? Hvis det er greit for deg, hvis det er greit, altså vi veldig preget av den tanken og sånne ting, og det er jo fordi at kristendommen er mer og mer på vei ut. Nietzsche, filosofen Nietzsche, sa at uten Gud så handler alt i livet egentlig bare om perspektiver og egne definisjoner. Og det gjelder også vårt perspektiv på rettferdighet. Det kan være det synet som drev nazisterne sin fram. IS har sin definisjon på rettferdighet. Eller flertallet kan definere rettferdighet. Det kan være gradjusen, eller maktjusen, eller et eller annet sånt. Men det er opp til deg. Ingen, utenfor et artistisk standpunkt, skal fortelle deg at noe er urettferdighet, for det er din opplevelse av rettferdighet som gjelder for deg. Det finnes ingen objektive størrelse som du kan appellere til, dersom Gud forlater arenaen. Som en annen sa, dersom jeg og deg skyver Gud ut av døren på grunn av urettferdigheten i verden, så løser vi ikke problemet med urettferdighet. Men vi mister definisjonsmuligheten på hva som er urettferdig. Men så tenker du kanskje det som vi fortsatt holder fulle på meg, og du ikke bare tenker på hva står opp dette på VG-nett nå, eller hva skal du ha til middag, eller du drømmer om andre ting, for dere som fortsatt henger med. Men hvordan kan en god Gud da forholder seg til alt dette bonde som skjer i verden? Har han en løsning på det? Finnes det en løsning? Og så er jo svaret på det, ja, det gjør det. Problemet er at vi liker ikke løsningen. Ingen av oss, eller de færreste av oss, liker løsningen. Spesielt vi som lever i den vestlige verden har egentlig et utrolig lite sans for løsningen. Men så er det jo sånn at det at vi ikke liker løsningen, det er jo strengt at det ikke er et argument for eller mot om løsningen er der eller ei. Men det er bare en observasjon på hva vi tenker om løsningen. Jesus viste oss Guds kjærlighet. Det rekner vi dere har fått med dere. Men han viste oss ikke bare Guds kjærlighet, men han viste oss også at Gud er rettferdig. Gud er rettferdig, det er noe Jesus viser oss. Gud er rettferdig, og han er kjærlighet. Problemet er at det er ingen rettferdighet uten det også er en dom. Og det er her problemet for oss kommer inn. For hvem synes det er lett å gå rundt i dagens samfunn og snakke om at Gud også er en som skal dømme verden. Ingen av oss ønsker en dømmende Gud. Begynner å fortelle deg i media, Gud skal dømme. Nei, Gud fordømmer ingen. Vi liker mye bedre den versjonen. Vi ønsker ingen fordømmende Gud. Problemet er at hvis ikke vi ønsker en Gud som dømmer, så kan vi heller ikke ha en Gud som er rettferdig. For rettferdighet og dom, det henger i sammen. Uten en Gud som skal holde dom over all urettferdighet, så vil vi heller ikke ha en Gud som er rettferdig. Vi synes jo det er greit at folk blir holdt ansvarlige for ting som blir gjort mot oss, ikke sant? Hvis det er noe urettferdig som skjer mot oss, så synes vi det er bra at folk blir holdt ansvarlige for det, mot familien, mot menighet, mot grupper, mot land og sånne ting. Det er greit at de ikke slipper unna. Men så tenker vi samtidig med våre feil da. Da er det jo ikke så nøye. At Gud skal holde dom over våre feil. At Gud skal holde dom over at vi har så sykt masse, mens folk svelter i hel. Hvordan skal Gud holde dom over den urettferdigheten i møte med oss? Vi kan snakke om baksnakk, vi kan snakke om sånne ting, men det er noen strukturer som bor midt oppi, som er skapet en urettferdig verden, og vi er en del av det. Vi tenker vi fortjener å kunne bruke mange tusen på reiser på ferie. Vi fortjener ditt, og vi fortjener datt. Men vi er jo ikke det. Det er blodig urettferdig, for å si det sånn. At folk dør av sult, mens vi må ta ekstra treningsturer for å holde vekter nede. Altså, vi når jo ikke opp til Norges lover engang. Vi klarer ikke å holde de lovene engang. De fleste av oss. Jeg skal ikke si at jeg har brukt, men det handler alt om trafikken i hvert fall. Så hvordan vet vi da at vi på et sett vis skal klare å nå opp til den standarden som en hellig Gud har satt oss? Men heldigvis, når Gud bestemte seg for å sende sin sønn til jorda, så sendte han ikke en dommer, men han sendte han som en frelser. Han sendte ikke Jesus til å dømme verden, men for å frelse han. Selv om verden trengs å bli holdt ansvarlig for det som foregår. Selv om verden er full ondskap. Og det er jo dette som er evangeliet. Det er dette som er kraften i evangeliet. At Gud med sin ubegrenset nåde, at før han bestemmer seg for at han skal dømme han på det, skal han gjøre. Men før han gjør det, så tilbyr han meg, han tilbyr deg, en vei for å bli frelst. Og da gjør også den lignelsen som Inger leser mening om denne fattige dama som levde i denne landsbyen, trengte å få rettferdighet fra denne dommeren. Hamre bedørte denne dommeren sikkert mange ganger. Og hun hadde behov for å få retten sin. Hun hadde behov for at hun var blitt urettferdig behandlet. Og dommeren, han var ikke fryktet Gud eller fryktet mennesket, sier Lukas. Så det var mange som kjente seg igjen når Jesus fortalte denne historien om korrupte dommer, som trykte ned de fattige, trykte ned damer, trykte ned. Altså, alt dette tror jeg folk kjente seg igjen i, hvordan de ble på mange måter holdt nede. Og så er denne damen sitt rop om rettferdighet, så fulle dommeren, lytt til meg, jeg trenger at du lytter til meg, jeg trenger at du rettferdigheten skjer. Og så sier Jesus, forteller han, og at dommeren, han innser at jeg skal bli kvitt denne damen, som jeg faktisk lytter til. Og så sier Jesus, hvis en korrupte dommer, en dommer som ikke har med seg Gud i avgjørelsen, bare seg selv, dersom han hjelper folket til å få sin rett, hvor mye mer tror du ikke da Gud kommer til å gi folket sin rettferdighet? Gud kommer til å gi folket sin rettferdighet gjennom en rettferdig dom. Men han gjør det ikke nå. For Jesus kommer ikke for å dømme, ikke for han kommer igjen for andre gang. Og så er det med det perspektivet en kan ha med seg i den setningen. Men når menneskesønnen Jesus kommer igjen, vil han da finne troen på Jesus? Når Jesus kommer igjen andre gang for å dømme, vil han da fortsatt mennesker som holder fast på det som de første kristne holder fast på, at vi får ikke rettferdighet her på jorda. Det vil alltid være urettferdighet på jorda i dette livet. Men vi vil fortsette å tro, vi vil fortsette å bygge livet vårt og fylle etter den Gud som allikevel er kjærlighet. og en gang skal dømme verden rettferdig. Mennesker som ikke får rettferdighet i dette livet, men som for evig er takknemlige for at alle deres urettferdige handlinger har blitt tilgitt. Vil mennesker som fortsatt finner mennesker så holde fast på den troen? Vi er jo glad i den Gud som er kjærlighet. Men skal vi tro på den Gud som reiser mennesker sin verdighet opp, som kjemper for rettferdighet, som kjemper for fattige, som kjemper for undertrykte, for enker, for farløse, som kjemper for de som er blitt utsatt for andre sin lidelse, da må vi også tro på han som skal holde dom. For det er basisen i kampen for rettferdighet og verdi for alle mennesker, at folk skal få sin rett. Og satt litt på spissen, han ligger vel, tror jeg, helt sant. Bare en som burde miste troen på Guds prosjekt på grunn av lidelse, på grunn av at det kostet for mye, så var det jo Jesus. Men han lærte oss at alle mennesker har verdi, og de var verdt å dø for. Og han ble henrettet av de han dør for. Han ble tatt liv av den rasen som han ga livet sitt for. Så urettferdighet og ondskap, det er ikke bevis på at det ikke finnes en Gud. Men det er faktisk bevis på at meg og deg, vi trenger en Gud. For ondskap og urettferdighet, det gir oss også følelsen av en opplevelse av at alt er ikke som det skal være i denne verden. Det gir oss denne lengselen etter noe mer. En lengsel og påminnelse at vi trenger noe som er større, og som vi trenger en Gud som ikke lar ondskapen slippe unna. En påminnelse om Gud som en dag skal gjenopprette denne verden, sånn at det blir en verden uten lidelse, uten urettferdighet. En dag skal rettferdigheten seire. Men også en glede av at når denne rettferdigheten skal seire, så skal faktisk meg og deg også bli dømt. Men den dommen, den var faktisk en som valgte å ta for deg. Han dør på korset og står med naglemakte hender. Og sier, jeg tar dommen for deg. Jeg tar din straff, og han kan ta dommen for oss. Han ble tatt livet av de menneskene, meg og deg, han ble tatt livet av oss, som han ga livet sitt for. Det er evangeliet. La oss be. Jesus, jeg ber om at du viser oss vår synd. Du viser oss vår egen urettferdighet som vi påfører andre. Du viser oss også nåden vi har i deg, og du hjelper oss å følge deg. Takk for at du dør på et kors for oss. Takk for at du en dag skal gjenopprette denne verden til å bli en plass uten urettferdighet, uten lidelse. Og takk for at du elsker så høyt at du sender din sønn til jorda for å dø for oss. Og i han så har vi fått frelse. Takk for at det var en frelser du sendte til oss, og ikke en dommer. Amen.